Der, der vi på. God morgen. En bra mandag. Jeg begynner rett på med noen litt sånn praktiske opplysninger, for jeg driver å lære meg litt sånn blackboard stadig vekk, og fant det ut her om dagen at dette kanskje skjønner ikke studentene så mye av hvis de ikke har fått vite om det selv. Jeg har sagt at det skal være noen innleveringer i det emnet her i grupper, og det kanskje noen som dere for å få fram da innleveringene. For da det jo, så kommer man på arbeidskrav her, så skal dere få opp det nedre her. Men for å få opp det nedre her på, som deres innlevering, så må dere melde dere på en gruppe. Da må du gå inn på bruker og grupper, og da vil du se at det ligger masse ledige grupper fra campusgrupper, og så står det 1 til 40. Og der går dere sammen og melder dere inn i en felles gruppe. Det er slik det fungerer i Blackboard. Når du da har meldt deg inn, da får du opp oblig inn til gruppen. Dere må velge campusgruppe på grunn av at det forskjellig oblig for campus- og nettstudenter. Så dere må velge opp campusgruppe. Var det greit? Ja. På camp, du kommer ikke opp på grupper. Får du ikke noen verktøy lenger nede på brukere og grupper, eller tilgang på grupper? Problemet er at mitt ser litt annet ut enn deres. Hvis du her på hjemmesiden, får du opp der noen mulighet? Hvis du går på? Ja. Fant du noe? Der borte. Og da kommer du dit. Det var bra du godt observert. Jeg har nok litt annerledes oppsett på grunn av at jeg emneansvarlig. Men poenget at dere må melde dere inn i gruppe. Gå sammen. Og hvis du nei, men jeg må levere alene av ulike årsaker. Ja, det skal du få lov til. Men du må fortsatt melde deg i en gruppe, selv om du bare er inne i din gruppe. Det høres litt sånn ensomt og trist ut, men det går greit. Ikke sant? Det var det praktiske. Og så det dagen i dag, da. Skal vi snakke om, ta litt tak i det vi tok sist, for vi har avsluttet sist med å få opp en etterspørselskurve etter kaffe. Og den skal vi dra litt videre. Skal vi snakke litt om markeder, for vi må skjønne at for dere som går tredje året, eventuelt også andre året, så vil dere ha et fag som heter mikroøkonomi, som handler mye om hvordan etterspørsel og tilbud fungerer. Og det også sentralt for det emnet her, for du må forstå hvordan de tingene henger sammen. Skal vi snakke litt om markedstilganger, og så sier jeg, ok, når vi nå forskjønner av hva vår strategi, hvordan fungerer våre markeder, ja, men da kan vi begynne å tenke på hvordan skal vi produsere varer. Skal vi snakke om det? Tjenester og varer. Og noen modeller som står i boka, og litt til. Og så, da har vi brukt sannsynligvis nesten 2 timer på det, og så tar vi og går inn på, ja, men hvordan skal jeg tegne en prosess? For det noe av den egenskapen dere bør ha når dere kommer ut her, å kunne tegne en prosess. Så la oss begynne allerede å tenke litt på det, i bakhodet. Noen som spiser egg, kokt egg. Hvordan koker vi et egg? Alle vet hvordan vi koker et egg, håper jeg. Når putter vi egget opp i vannet? Når sannsynligvis vannet koker. Hvor mange er det som stikker høl, litt av det høl i egget, så at du får ut trykk inn i egget når du putter i vannet, sånn at det ikke sprekker? Hvor lenge koker det egget? Kommer litt an på, ja, hvis jeg skal bløtkoke, så koker det 5 minutter, skal jeg da ha sånn perfekt med sånn plomme som er, og så kommer det an på høyde over havet også. Så det jeg bor, så må du ha 9 minutter, men her på Gjøvik så trenger du kanskje 8 eller 7,5, på grunn av at det er 300 meter høydeforskjell. Og Og så når, når egget er kokt, da, hva gjør du med det? Når det har gått inn minuttene, om det er liksom 5 eller 7 eller 9 eller 12 minutter, hvis jeg skal ordentlig hardkokt egg, så er det kanskje 12 minutter. Hvor lenge har du det da? Hvor mange som skyller i kaldt vann etterpå? Ikke sant? Vi kan dette her. Men det jeg beskriver nå er faktisk en prosess bare for å koke et egg. Med de stegene. Det er ikke vanskeligere, så dere kan fortelle meg om en prosess. Det skal jeg gjøre til slutt. Den vil ikke være med i dag. Så når dere, vi er ferdige med det her, så skal vi kunne forstå forskjellen med, forholdet mellom tilbud og etterspørsel. Det er helt elementært å tenke på når vi skal begynne å tilby en vare. Vi må ha et forhold til hvordan er tilbudet og etterspørsel i det markedet vi sa. Og jeg pleier å snakke om og kalle dette her domenekunnskap du trenger. Skal du jobbe inn i flybransjen, så må du kunne om flybransjen og markedet for flybransjen. Skal du selge software av en eller annen sak, så må du kunne om markedet. Skal du selge garn, så må du skjønne om dem som kjøper garn og strikking. Skal du selge klær, så må du skjønne hvordan markedet for klær fungerer, og hvor kompleks det er. Og så må du skjønne, ja, men hvordan finner jeg ut av dette, da? Hvor finner jeg den informasjonen? Nå er den her død, så nå får vi ikke... Og så må vi kunne faktisk tenke oss og analysere oss fram, ja, men hvilken produksjonsstrategi skal jeg da ha? For disse påvirker hverandre. Høres det fornuftig ut i løpet av en par timer? Da ser det cirka ut slik det vi skal gjennom. Vi kom fram til den røde linja der. Ser dette alltid slik ut? Hvorfor ikke det? Jeg ser noen... Nei, det ser ikke alltid slik ut. Hvordan kan det da se ut? Er det alltid et så enkelt linært forhold mellom pris og volym? Er, ja. Kritiske varer vil det alltid være etterspørsel etter uansett pris. Kan du nevne en kritisk vare? Diverse matvarer, ja. Det kan være slik. Absolutt. Strøm, for eksempel. Vann. Den vil til betale, hvis det hadde vært en knapp vare, så ville du sett at du hadde en helt absurd betalings... Du hadde brukt mye mer av din inntekt på det. Og det er sånn, og dere som da har vært gjennom økonomistyring med Ivar Mo, vil jo nettopp huske at ja, men markedet fungerer. Men av og til så må myndighetene inn og regulere litt på markedet på grunn av at det er nettopp som du sier, det er varer som vi må styre slik at ikke de som produserer det kunne tatt absurd profitt, sier det av det. Og da går vi i vårt land og inn og styrer. Eksempelvis strøm. Det er et monopol på strømnettet, så sånn sett kunne du tenkt deg at det du skulle betalt i nettavgift kunne vært så høyt som bare det, for det har jo tross alt monopol. Men det får du ikke lov til. Det er regulert. Så justerer vi. Absolutt godt poeng. Er det noen varer som blir faktisk høyere etterspørsel hvis det blir dyrere? High-end produkter, synes jeg. Har du noen eksempel på det? Damevesker, ja. Du kjøper mange. Nei. Det er også sånn. Her er en venninne som jeg studerte med, som har jobbet og gjort det veldig bra innen Louis Vuitton. Det er jo helt absurd. Men det er jo sannsynligvis kjempegod kvalitet. Jeg aner ikke. Men det er nettopp sånn at på grunn av at det er dyre, så er de populære. Så kurven ser ikke alltid slik ut. Og det må vi jo ha med oss. For da kommer det inn andre fag som dere lærer om, ikke sant? Hvordan fungerer markedsføring og merkevarebygging? For det er mekanismer som påvirker måten den etterspørselskurven beveger seg. Da merker vi at dette faget her er ikke helt rett fram, for du må glette til en del andre emner for å faktisk forstå disse sammenhengene. Og det er derfor jeg påstår at dette er et av de viktigste fagene, for det her prøver vi å trekke en del ting sammen. Så for dere som logistikkstudenter, kan det ikke komme i gang med neste semester som en lager merkevarebygging og markedsføring, på grunn av at da får du disse sammenhengene enda bedre plass. Den sensitivitetskurven for pris, den kan jo variere ettersom hvordan disse kurvene ser ut. Og det er derfor jeg sier, for at dere skal kunne være med på å fortelle en historie om et eller annet produkt, så må dere ha et forhold til, ja, men hvordan ser den kurven ut? For det har noe å si på potensialet for det du skal produsere. Nei, jeg skal lage et high-end produkt som de ikke selger så mye av, men jeg får absolutt superstor profitt på det, på grunn av at jeg har gjort det så eksklusivt. Eller er vi på first buy produkter på den lokale Kiwi-forretningen, som er sannsynligvis den type produkter som har lang holdbarhet på seg på dato, og da er det plutselig en helt annen måte du kan planlegge din produksjon på. Eller er det ferskvare? Og det påvirker hvordan fungerer etterspørselen. Dette emnet handler ikke så mye om det her, men dere må ha det med inn når vi snakker om det. Og da må vi ha et forhold til hvordan får vi tilgang på markeder. Et lokalt firma som er oppe her heter Tokvam. Er det noen som har hørt om Tokvam? Noen som er fra Reinsvoll eller tilsvarende. Tokvam produserer snøfresere blant annet. Kjempebra på det. Det gjør også Øveråsen her på Gjøvik, så er det rart med det at de produserer mye snøfresere. De er litt forskjellige markeder. Tokvam produserer de du kan henge bak en traktor. Mens Øveråsen produserer styr som ruller på en flyplass eller andre større anlegg. Men da sier jeg, hvis du har et marked hvor det er avhengig av snø, hvor er ditt marked da? Da sier jeg seg selv at det kanskje, hvis du skal ekspandere, så er det ok, vi ser på nordlige halvkule. Så da er jo nettopp kanskje, ok, Kanada interessant. Kan Russland være interessant? På grunn av at det er naturlig for ditt produkt, og hvor er det du er lokalisert den? Og så må jeg spørre, ja, hvordan er det med konkurrerende produkter da? Jo, det er flere som produserer snøfresere. De er ikke alene om det. Ikke sant? Så det er konkurranse i det markedet. Hvordan dine produkter i forhold til andre? Er det billigst å produsere snøfresere på Reinsvoll, eller er det noen andre som produserer det billigere? Neppe det billigste. Så pris, det er kanskje ikke det absolutt det du har lyst til å konkurrere på. Da må det være noen andre egenskaper med det produktet som gjør at du har lyst til å konkurrere. Og så må du spørre, ja, hvordan markedsfører du dette produktet? Hvordan får du vite at dette produktet eksisterer? Og da må jeg si, ja, hvor er det mine kunder, og hvordan oppfører mine kunder når du kjøper det produktet? Er det noen som har startet på nytt semester og gått til innkjøp av noe nytt? Ja. Ny PC, ja. Ny Mac, hvorfor Mac? Ikke sant? Du er fornøyd med Mac, og dermed så fortsetter du med det, og de har bygd en. Men hva er det med Mac som gjør at du er fornøyd med Mac? Jeg bruker Mac selv, så jeg er liksom ikke helt objektiv her, jeg kan jo si det. Ja. Du har blitt vant med det, så å bytte blir komplisert. De lukker deg inn i sitt produkt på grunn av at du blir vant med det brukergrensen sitt og de produktegenskapene dette har. Altså hvis du bruker Mac, PC og iPhone, så er det noe med at faktisk det flyter ganske godt overens, så det fungerer i lag. Samme med en del andre sånne til konkurrerende. De også, hvis du hadde blitt vant med dem, så hadde du vært pro de. Men da er det egenskapene med det produktet. Hvordan ser du på prisen? Det koster litt mer for Mac versus PC, men sannsynligvis samme hardware-spesifikasjoner. Minne og lagringsplass og skjermoppløsning og så videre. Hvordan er det å få et... Hvor, kan jeg spørre hvor du kjøpte den? Ja, Apple-huset først. Jeg bare gjentar for at de som... De hører deg ikke. For der fikk du 10% studentrabatt, ja. Du får samme prisen på alle andre butikker, ja. Ja. Hva endte du opp med? Du gikk på Elkjøp, for de hadde den inne. Og da sier du, der er det også et viktig moment. Du må ha faktisk produktet tilgjengelig for den kjøperen hvis du har en sånn kjøpsatferd, slik at du er opptatt av at du skal få den med en gang. Der er vi litt sånn snarlig. Hvor lang tid tar det hvis du har lyst på en ny bil, da? Kan du få den med en gang? En som har kjøpt, kjenner dette markedet godt og bare ler av meg når jeg sier det. Velger du, vi skal komme snart til bileksempelet, for jeg kommer til å bruke det litt gjennomgående, for det er derfra mye av faget her er inspirert fra. Så derfor faller vi litt tilbake på bileksempelet. Og det absurde er at du gjerne må vente 3 måneder. Eller lenger. Hvis du skal ha en ny bil. Skal plukke opp at det. Så derfor er det at du må kjenne, ja, men hva er det Mac har gjort da, for at du skal få den Mac'en din i butikken, lokalbutikken, slik at du kan faktisk gå og kjøpe den. I en del land så har de lagd sine egne butikker. Apple Stores. Absurde lokaler. Du skjønner jo at produktene er overpriset når du kommer og ser de lokalene, men sånn er det bare. Eller så går de inn med allianser og skaffer seg et nett av som kan leverere à la Elkjøp, Applehuset og tilsvarende. Og så stiller de krav til at hvis dere skal selge Mac, så skal dere ha en viss del av kunnskap, det skal ha så stor plass, og så videre. Ja. Og så ser de, ja, vi må faktisk, de ser, vi kan jo ikke konkurrere på pris. Vi har laget noe, vårt eget operativsystem, vårt eget, ikke sant? Så er det design som påvirker. For nettopp å slippe å konkurrere på pris. Men tror du det er dyrere å produsere en Mac enn en PC? Ikke nødvendigvis som fryktelig mye dyrere. Kan hende at beslaget utenpå er ørlitterende dyrere i den tynne aluminiumen versus plast. Det kan gå til den. Men totalt sett er det sannsynlig. Men hvorfor betaler du mer? Jo, for det er hele paketeringen rundt. Og det er det vi konkurrerer. Men hvis du skal finne ut av hvordan dine markeder fungerer, så er det tilbake til det vi gjorde forrige time, hvor vi tok en markedsundersøkelse. Jeg sjekket hva er prisvilligheten på kaffe, hvor mange er det som liker kaffe. Så jeg begynte å spørre. Og vi har, for dere som hadde vært med på kvalitetsledelse, så snakker vi om dette i kvalitetsledelse også, på grunn av at det er viktig å få med the voice of the customers, sier jeg. Kundens, hva mener kunden da? Og dette er informasjon som ligger der ute. På veldig mange markeder så finner massevis av undersøkelser med om de ulike markedene. Noen som har hørt om TNS Gallup? Ja. De har jo da gått inn i samarbeid med alle dagligvareforretningene, så de får alle salgsdata fra dagligvareforretningene inn i sin database, slik at de kan lage statistikk for hvordan dagligvaremarkedet fungerer i Norge. Selvfølgelig tar seg godt betalt for de dataene, fordi dataene har en verdi. Ja, så det er ikke bare sånn å gå og finne, men dere finner overordnet statistikker på. Lurer på hvordan mediebransjen og reklamebransjen fungerer, så finner du masse statistikk på hvor mye reklame bruker vi, er det på internett, versus TV, aviser, kino utendørsreklame og så videre. Så den dataen finnes. Men så det at du har jo muligheter til å skaffe en del data. Og kanskje den viktigste dataen du finner jo det som dine kunder legger igjen. Eksempelvis spesielt hvis du har gjort noe sånn at du kommer og reklamerer. De ikke helt fornøyde med deg. Da kan du lære da. Hvis du klarer å håndtere dem på en skikkelig måte, så det en ting at sannsynligvis så faktisk blir de fornøyde når de ferdig med å reklamere, på grunn av at de vil faktisk komme tilbake til deg. Men vel så mye du lærer jo, ja, men hvorfor var det dette produktet ikke fungerte som den hadde forventet? Hadde kunden fått for høye ventninger, så det var faktisk en kunde ikke vi hadde tenkt å få til kjøp hos oss. Det kan være. Du selger et standardprodukt, men den forventet at det skulle være eksklusivt, og det var ikke eksklusivt, så det derfor den klager. Ja, da det greit da, og vet du at det forskjellig på din strategi og hvem du søker. Men som regel så det jo en kunde som du ønsker skal være din kunde. For det mange som lik den kunden, men som sitter der og holder kjeft. Og derfor vil du ha med deg den dagen. Så det å faktisk ha en god prosess på det som vi kaller ettermarked og reklamasjon. Det noen som her jobber på noen callcenter? Det var en. En veldig populær jobb her på Gjøvik et callcenter. Vi har en del callcenter på DNB, det Telenor og Eika-gruppen, som sånn, håndterer kunder. Den informasjon de tar imot har jo gull verdt. Hvis de klarer å lage systemer slik at de får silt ut hva det som kan påvirke hvordan vi tilbyr våre produkter og snakke med våre kunder, så påvirker det. Så informasjonen ligger der. Vi må bare samle den og ikke beklage. Så kan man gå mer sånn systematisk til verks, gjennomføre spørreundersøkelser, fokusgrupper, og rett og slett begynne å spørre kundene. Der ligger det en potensial for en del feilkilder, men der finnes det metoder og verktøy til det. Men igjen, dette emnet handler ikke så fryktelig mye om det. Men vi trenger den informasjonen for å kunne ta vår beslutning. For nå skal vi over på kanskje den delen av første delen av emnet, som litt sånn ryggraden på emnet. Når vi kommer inn hit, så skal vi tenke oss, ok, hva det vi skal lage? Hvorfor det vi til som organisasjon? Hva det vi skal produsere? Skal jeg produsere kunnskap og selge kun min kunnskap? Sånn? Da det viktigste jeg selger da, at det noen faktisk som har lyst til å høre på meg og betale for å høre på meg. Det et produkt. Skal du selge en bil, så det et vanvittig konkurrerende marked. Du må ha både masse produktegenskap med bilen, som tilfredsstiller det markedet, og prisen må være fornuftig. Skal du selge Mac versus PC, så det akkurat samme. Det en set av produktegenskaper som må være på plass, og prisen må være innenfor rimelighetens grenser og markedet. Og da det vi må begynne å spørre oss, ja, men hvordan skal vi da produsere? Og den bildet her, da, den kommer jo fra læreboka. Figur 2.1 læreboka. Og da det jo slik at ja, men vi må faktisk ta noen valg. Gjerne hvis du en gründerbedrift over oppstart, så bare begynner du å produsere. Å, da jeg fikk ordre på deg, å, vi må bare få det sammen å produsere. Det armer og bein, og så får vi ut noe, og så vi, vi klarte det, og så begynner jeg å tjene med penger på det. Det ikke så veldig mye. For det kommer an på hvor du i prosessen. Men vi må begynne å ta noen valg. I hvilken grad skal vi involvere kunden og lage kundetilpasset produkter? Hvilken grad du involvert som kunde hvis du kjøper produkter på IKEA? Du tar i hvert fall del i produksjonen. Endelig takk for at du svarer, for det alle sitter og vet. Ja, jeg må jo skru sammen. Du får, ikke sant? de må jo involvere kunden, for det sånn at hvis vi skal bære billigst på pris og gi relativt høykvalitetsprodukter til en rimelig penge, ja, da må vi faktisk kutte en del av produksjonsleddet vårt, for det to ting det gjør. Flatpakking, bedre distribusjon, mindre CO2-utslipp for å få til deg, kan få flere varer gjennom, mye billigere distribusjon. Flatpakking med en god oppskrift, kunden kan montere selv. Jeg har spart meg masse arbeid. Så de har tatt et bevisst valg det. Kunden skal være høy involvert i montering av produktet. Men du får de standardproduktene vi har. Vi tilpasser ikke produktet til deg. Så, ja, men jeg bestemmer jo hvordan jeg vil ha kjøkkenet mitt, om jeg vil ha røde fronter eller hvite fronter med høyglans og så videre. Ja, den graden kan du si er tilpassning på grunn av at du har valgt ut fra de standardproduktene vi har. Men det fortsatt du ikke tilpasset deg. Den kjøkkenet er produsert, masseprodusert. Så. Men de må ta bevisst valg på det. Hva med et... hvis du skal bygge deg et hus, da. Hvordan du involvert, da? Nå skjønner jeg at dere kanskje ikke den... ja, jeg skal bygge meg hus. Men jeg har jo sett at hus blir bygd. Et veldig godt svar. Der finnes det jo veldig stor variasjon. Og der kan du, ja, men det massevis av sånn copy-paste hus, ja. Veldig norske markedet for husbygging er egentlig delt opp i tre. Det var de som såkalt ferdig hus, sier han. Altså kataloghus. Men der har du enormt med muligheter for valg. For katalogen bare en inspirasjonskilde. Så du kan gjøre massevis av tilpassninger. Så du får det faktisk sånn. Og det kan helt ytterpåret at du har et såkalt arkitekttegnshus. Det ingen som har tenkt, der du tenker tankene, og arkitekten tenker tankene, og så lager du akkurat som du vil. Men det ganske slitsomt å begynne der, for du har sannsynligvis ikke så mye erfaring med å bygge hus. Og da kommer det ferdekataloger. Og det faktisk høy grad av kundeinvolvering og kundetilpassning. På motsatt side, da, så har vi jo ferdige leiligheter, sånne ferdige prospekter, som at okay, vi har faktisk tegnet og gjort alt for deg. Eneste du skal være med å bestemme, sånne tilvalg. Sant? Tilbake til kjøkkenet. Sant? Flis på badet. Den type valg. Alt annet er gitt. Hvordan uthuset er for. Så har du noen mellomting, men de baserer seg på en sånn set av standard elementer eller ferdige moduler. Vi kommer tilbake til eksempel på moduler med Moelven, for eksempel. De bygger ferdige standardmoduler, slik at alt produseres for fabrikk. Og dette også gir et spenn på hvordan vi produserer. Neste måned så blir det publisert en artikkel som jeg var med og skrev om akkurat der, hvor vi sammenlignet boligpartners, katalog og bygg. Når de da skal produsere, så får de alt sammen bare kappa ferdig i riktige lengder, men de setter opp alt på byggeplass. Så kommer noe som heter Støren Treindustri. De har såkalt elementbygg. Da lager de vegger og takstoler og alt sånn ferdig på fabrikk, og så kjører de ut og setter opp. Og så kommer de enda mer. Så kommer Moelven, som lager hele moduler, hvor det ferdig med tak og gulv og alt sammen, som byggeklosser, og setter opp. Noen som bor på studenthjemmet her borte. Er det bra? Grei nok. Det Moelvens moduler. Standardmoduler. Du ser det fra utsiden, så tenker du ikke så særlig mye på det. Det en vanlig blokk på fire eller fem etasjer. Men hybla, det en strekt av akkurat samme størrelse som en Moelvblokk omtrent. Da ser du at det går mye fortere å sette opp på byggeplass. Ja. Og produksjon foregår under tak i en fabrikk. Men de må ta et valg. Hvor stor grad av kundetilpassning kan du ha. Innenfor en brakke så kan du ha ganske stor kundetilpassning, men du har noen rammer som gitt. Så du må først hvilken grad av kundetilpassning må jeg ha? Og hvordan skal våre hvordan skal vi gjøre prosessene våre? Det maskiner som skal gjøre det? Eller skal det arbeidere? Hva fordelen med å bruke roboter og maskiner? Stabilitet, mulighet til å jobbe 24-7, ja. Når du har fått en maskin til å gjøre det, så gjør den akkurat samme hver bidegang. Det rart hvordan, hvis du skal skru til noe, så skal jeg si at sannsynligvis at du skrur til akkurat like mye hver bidegang. Ja, hvis du tenker at du skifter dekk på bilen din, da. Den varierer på grunn av at hvor mye tar jeg i, da? Og hvor mye tyngde la jeg på den skrutekken? Det varierer. Men hvis en maskin gjør det, så vil du få akkurat samme moment hver gang. Ikke sant? Det er litt enkelt forenklet eksempel, men dere skjønner poenget at en maskin vil faktisk gjøre det litt. Men hva fortell meg om å bruke manuell arbeidskraft, da? Hvis du trenger å ta avgjørelser gjennom produksjonsprosessen som en maskin ikke da, ikke sant? For det et eller annet som oppstår, eller at det så spesielt passivt, så du kan faktisk ikke få en maskin til å gjøre det. Og så sier man, ja, men disse maskinene, de blir jo mer og mer smarte. Så dermed så klarer vi faktisk å programmere de tilfeldighetene også. Robotisering, noe som heter, blir kalt Industri 4.0, det et sånt begrep som dere sannsynligvis begynner å få høre litt om. En av de delene består egentlig av to ting. Det ene er faktisk graden av bruken av roboter og automatisering. Og da gjør vi at vi prøver faktisk å få den robotene til å nærme seg og kunne faktisk gjøre det som vi gjør manuelt, bare bedre. I tjenestytning, så er det nå selskaper som begynner å ta over de prosessene vi gjerne gjør, hvis du type saksbehandlingsprosesser og videre. Stort sett sånne saksbehandlingsprosesser er at en person leser et type dokument, og så har du et sett av regler. Og så tolker du det du leser i forhold til de reglene, og så tar du en beslutning. Det kan en maskin gjøre for deg. For det et begrenset utvalg, så sannsynligvis 95% av de sakene kan en maskin gjøre, og det ender opp med bare 5. Sånn? For det sånn. Lånekassen, for eksempel. Veldig mye lånesøknader i banker begynner å bli såpass automatisert. Men så kommer det et eller annet kriterier som oppstår, som gjør at jeg må faktisk inn med en manuell. Sånn? For det Men så har det en annen side, da. Hvor fleksibelt er det med roboter? Versus manuelt arbeid. Hvis du skal kjøpe en robot til å gjøre noe, så må du investere ganske mye penger. Så det å automatisere prosessen dine vil sannsynligvis kreve masse penger. Og bruker du masse penger på noe, så forventer du at da må du alltid levere resultat for å betale det det koster å bruke de pengene. Vi har noen kapitalkostnader. Mens har du manuell arbeid, så har du faktisk fleksibilitet at da betaler du ut lønn når du jobber. Og hvis dessverre markedet ikke går så bra som du trodde, så kan du velge å si, vet du hva, der må jeg gi permisjon. Permittere, eller jeg må faktisk si det opp, for jeg har ikke jobb til deg, for jeg har ikke mulighet til å betale. Mens maskinen står jo der, enten må du få solgt maskinen din, eller så må du betale det koster å ha. Et eksempel det var, for noen år tilbake, så kom solcellemarkedet, trodde de skulle boome enormt. Og det gikk oppover, men det boomet ikke så mye. Så et norsk selskap valgte å lage en enorm fabrikk i Singapore, var fullautomatisert. Kostet massevis av penger. Samtidig så var det et kinesisk selskap som lagde samme fabrikken, men basert på manuell arbeidskraft. Og så gikk ikke markedet i taket. Hvem det som har størst fleksibilitet? Kinesisk selskap. Så jeg sier at ja, du vil prøve å automatisere, men da må du vise at det såpass stabilt marked. Da. Tilbake til det vi snakket om, markedstilgang og, ikke sant, og etterspørsel. Det derfor du må vite sånt. For selvfølgelig ønsker du å automatisere hvis du kan gjøre det. For alt sier at da blir jo prosessene like, du får jevn kvalitet. Sant? Men da må markedet være stort nok for at det lønner seg. Og den beslutningen må du ta. Eller robotene fleksibel nå. Absolutt. Og det dit vi prøver på vei. Vi prøver, det, når du ser nå i en del produserende industri, så prøver man å nå skape de robotene som fleksible. Akkurat nå foregår et forskningsprosjekt med, på NTNU, som jeg en del av, hvor de nettopp prøver å se hvordan kan vi gjøre de robotene mest mulig fleksible. Og det ganske heftig. Jeg rett og slett, så et eksempel. Da tok de rett og slett noen som spiller sånn PlayStation, hvor du kan, nei, der, hva heter det? Vi er det vel kanskje heter, hvor du kan stå foran et skjermen og så gjøre bevegelser, og så følger de med, ikke sant? Med den type kamerateknologi satt de opp en robot. Og da var det jo slik da, at når roboten står og jobber, og du kommer innenfor det sfæren den roboten er, nei, så ser den deg. Så den kan faktisk bevege seg rundt deg. Og det revolusjonerer jo faktisk hvor du kan bruke robotene. For sånn som det er i dag, så må du gjære inn området der roboten driver. Og roboten er jo programmert og er strengt tatt dum. Men når den plutselig får syn, så er den ikke dum lenger, for da kan faktisk ta hensyn til elementer rundt seg. Så var det et spørsmål. Ja, det en som heter Ward Baxter sa. Ja, hva han heter det, jeg kjenner ikke, men det helt riktig. Du også, det de begynner å komme nå, å lære robotene til å lære av seg selv. Alt dette dreier seg om algoritmer bak. Og hvordan du bruker det, at de gjentagende bevegelser, og hvordan de kan begynne å lære av seg selv. En sånn ting da, de gjør er faktisk det, noe av det vanskeligste en robot skal gjøre, er å faktisk se ned en eske med masse skinnende deler, og se at du skal plukke opp skruer av en eske. Hvordan ligger skruen i esken, slik at du tar den riktig for å treffe det hullet som du skal sette skruen inn i. Det er en utrolig vanskelig oppgave for en robot. Måten de løser på det er at en person tar ut skruen av esken og legger det etter hverandre i en remse, slik at de faller på samme måte, gir den til roboten på standard måte. Men da må du ha en manuell person til å gjøre det. Det har vært mye lettere hvis du kunne bare satt en eske foran, og så hadde den skjønt det. Dette forskes det også på, hvordan skal vi programmere en robot til å gjøre det. Og den farta på en utvikling, den er eksponensiell, så her går det enormt fort unna. Det er deres hverdag, når dere begynner å jobbe i sånne type bedrifter, når dere er ferdige her. Og det betyr også, hva er det dere trenger å kunne da? På våre ressurser. Hva trenger vi å kunne av en fabrikkarbeider i dag? En som skal jobbe på gulvet og gjøre en montasje. Hvis du sier at, hei, jeg skal jobbe med stort sett roboter, så skal du kunne noe helt annet om faktisk hvordan robotene fungerer og kan programmeres, enn hvis du får beskjed om at nei, det du skal gjøre er stort sett å skru inn denne skruen i den planken på denne måten her i gjentagene. Hvorfor er det norsk industri gjør det så godt da? Forsvaret ligger litt her. Vår arbeidskraft er relativt sett høyere kunnskapsnivå på, for vi har gått på videregående, alle sammen kan å lese og skrive, og vi har gått til og med videregående skole stort sett, alle sammen. Det er mer enn faktisk det har gjort på en del andre i andre land. Og i tillegg så har vi et utdanningssystem som gjør at dere får en bachelorgrad og en mastergrad. Så ingeniørkunnskap er relativt rimelig. Da spør du meg, da har vi større grad av fleksibilitet da, hvis du har masse kunnskap. Eller trenger vi og skal bare være spesialiserte. Kommer snart til et eksempel tilbake til bilfabrikken, hvor vi skal diskutere akkurat det med spesialiserte og kunnskapene når vi ser den filmen. Og da vi neste siste steg da. Når vi har gått gjennom runden her, så begynner vi, ja, men hvordan skal vi produsere våre varer og tjenester? For vi må ta alle disse valgene. Og det skal vi gå nå inn på. Hvordan det vi faktisk velger å produsere det? Og her et alternativ måte å tolke det på enn det som bare står i læreboka. For det, vi har to dimensjoner da. I hvilken grad må vi automatisere, og hvor stor standard tjenestene, og hvor grad av kundeinteraksjon det? Og hvis det veldig standard, at det en transaksjon, for eksempel i bank, når du logger deg på nettbanken, og du skal betale regning, så trenger ingen å se det, for det en helt standard transaksjon. Det. Så det regler. Fullautomatisert. Heldigvis. Vet du, når kom første nettbanken? Har han vært der alltid? Oktober 1996 lanserte Sparebanken Hedmark. Så vi skal bare på andre siden av Mjøsa her. Første nettbanken. Det ikke lenge siden. Det hører, å, 96, ja, men det lenge siden. Nei, det ikke så fryktelig lenge siden. Da først, ja. Når du reiser på fly nå, så gjør du faktisk innsjekking selv. For alt regelstyrt. Selvbetjent. Vi trenger ikke. Men hvis du skal på, av og til så det slik at vi i et område hvor, hei, jeg må faktisk skjønne hva din situasjon, for den annerledes enn en annen en. Typisk når vi kommer til en del sånne, ja, skal du få lov til å få stønad? Tar vi NAV-tjenester? Så det en del som regelstyrt. De har prøvd å bli selvbetjent. Men så en del som, hei, det faktisk flere faktorer som skal avgjøre. Og det en person som må gå gjennom det, for de har ikke klart å lage alle de reglene, for det blir for komplisert. Eller så det faktisk at, hei, når du går til legen, så trenger du faktisk å lytte på deg og ta pulsen og sjekke blodtrykk og sånn. Ja, du kan faktisk gjøre en del sånn selv også. Det finnes muligheter for det. Men det en person som trenger faktisk å fysisk ta på deg. Da du der. Funker det her da? Nei. Der. Når vi da spør oss, hvordan skal vi organisere oss da? Vi rekker det på to minutter som igjen. Så plukker vi opp at ballen etter pause også. Så sier vi at ja, men den type tjenester, dette snakk om tjenester, det ikke produksjon av fysiske varer, det tjenester. Da dette modellen fra boka, figur 2.2, deler den i tre. Det finnes massevis av eksamen, tidligere eksamensoppgaver, hvor faktisk dette modellen gjerne man bruker på eksamen også. Hvordan graden av fleksibilitet, og møter du, hvordan møter du kunden? Hvis du fysisk møter kunden, slik at du må respondere på hva det kunden trenger, så kaller vi front office. Det de som står fremst rekke og møter kunden. Hvis du jobber i en butikk, så utgjør du faktisk det som blir front office på butikken. Hvis du går på et hotell, kommer resepsjonen, så det resepsjonspersonene som skal møte din behov. Så det front office. Og så blir dette litt sånn absurd da. Det derfor jeg hadde med forrige sliden. For hvis du en banktjeneste, hvem du møter på? Hvem sitter der i front office? For det stort sett på internett, du prater jo ikke med noen. Nei, det på grunn av at det derfor jeg tok med den andre modellen. For den passer ikke så godt inn her. For da det regelstyrt. Da du lagd av noen som ikke møter kunden, men som har lagd reglene basert på deg. Men de som møter kunden,